ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოისმინეთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამას საუბარი თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას და ვართ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს სოფლიოში შიწთანბრძოლის დღე აღინიშნება. ჩვენ გუშინ ამ თემაზე მოამზადეთ გადაცემა და დათო კახაბერი თანასწორობის მოძრაობიდან იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გუშინო თქვით რომ გავაგრძელებთ საუბარს ამ თემაზე, ერთ-ერთ ყველაზე შეიძლება ასე ითქვას დესტრუქციულ ეპიდემიაზე კაცობრიობის ისტორიაში. და დავიწყებ საუბარს გოჩა გაბოძესთან, რომელიც არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი ასევე თანასწორობის მოძრაობიდან, იმით რითიც დავიწყე საუბარი დათო კახაბერთან, რომ დრო შეიცვალა დრო და შეიცვალა შიციის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულებაც, მე ამის მჯერა, და ამას ადასტურებს ის, რომ დღეს ადამიანებს ამ სტატუსით, ვირუსის მატარებლის სტატუსით, არ სხვენიათ უკვე საჯარო როდ იმის თქმა, რომ ისინი არიან ვირუსის მატარებლები ყველა არა, მაგრამ ასეთი ადამიანები გაჩნდნენ საბედნიეროდ და რაც თავარია ჩემი აზრით, ეს იმიტომ ხდება, რომ უბრალოდ საზოგადოებას უთხრათ, რომ ჯერ ერთი მედიცინა წავიდა წინ და მეორე უთხრათ, რომ დიახაც ყველას არ ეშინია და არ უნდა ეშინოდეს, შეიძლება ასე ითქვას, საზოგადოებას. და დათოსთან საუბარში ერთი თემა გამოიკვეთა, დათომ აღნიშნა, რომ ანამ ადამიანები მართლა ავათარ გახდებიან, ისინი მათ ეშინიათ უბრალოდ გაიგონ თუ რა ხდება მათ სხეულში, ეშინიათ იმიტომ, რომ იციან, რომ არსებობს სტიგმა, აი შეიძლება ასე ითქვას, და ფიქრობენ, რომ ჯობია, რომ აი ასე ვიცხოვრო და ვიყო, ასე ვთქვათ, სოციალურად აქტიური, გავაგრძელო ცხოვრება, ვიდრე საზოგადოება გამერიყოს, მე გავერიყო საზოგადოებას. უფრო მეტიც, დათო მეც საინტერესო თემაზე ისაუბრა, რომ თავად LGBT თემში მუხდება ეს გამიჯნა თემის წევრებისა და თურმე ასეთი სტიგმაც არსებობს, არ ვიცოდი ჩვენში. ამიტომ გოჩას ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოვიდა, არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პირველ რიგში მინდა გითხრა, ჯერთი მადლობა მინდა გითხრა, რომ აი იმის გამო, რომ შენ გადალახე ეს ბარიერი და ეს წინააღმდეგობა, და ამიტომ პირველ რიგში მინდა კითხო, რატომ გადალახე? აი რატომ გადაწყვიტე, რომ საზოგადოებას მიმართო აი ასეთი, შეიძლება ითქვას, მესიჯით?
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა ამ თემის ხშირად თითქმის ყოველწლიურად გაშვქებისთვის. რამდენიმე წლის წინაც ვიყავით გადაცემაში სტუმრად, მაგრამ მაშინ სწორედ აი ამ სტიგმების გამო ვარჩი მესამე პირში მესაუბრა და ბევრად უფრო სუსტად ვიყავ მაშინ ემოციურად, რომ ეს ყველაფერი ღიად გამეცხადებინა, რადგან დღეის მდგომარეობით მედიცინის კუთხით აი ინფექცია არის მართვადი ქრონიკული დაავადება და აივი აღარ კლავს. შეგვიძლია ეს ვთქვათ ნებისმიერი, მაგალითად, ისეთივე ტიპის დაავადება, როგორიც დიაბეტი, და ყოველდღურად ადამიანებს სულ 2-3 აბის მიღება უწევთ იმისთვის, რომ სრულფასოვანი ცხოვრება ჰქონდეთ. მაგრამ აივი არ კლავს, მაგრამ კლავს სტიგმა, რის გამოც ადამიანები უარს ამბობენ მკურნალობაზე, უარს ამბობენ იმ სირცხვილის
შექმნა. კურნალობის გარდა ანალიზის გაკეთებაზე, ხო,
რაც იწვევს შემდეგ მათ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებას და შემდეგ უკვე თითქმის შეუძლებელია, როდესაც თქვა შიციის სტადია დგება, ამას რამე ეშველოს. და ძალიან მაღალია საქართველოში სიკვდილიანობის მაჩვენებელი აივით შემდეგ დასნებოვლებული ადამიანების. გარიყვა ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, ანუ ადამიანებს თითქმის ძალიან უჭირთ, ხა ბევრთან მაქვს ურთიერთობა, რომ თუნდაც ოჯახშიც კი გაამხილონ საკუთარი სტატუსი, რადგან არიციან როგორ მიიღებენ მას. მეც ქონია მაგალითად თქვათ სტომატოლოგიურ კლინიკაში შემთხვევა, რომ უარი მითხრეს მომსახურებაზე.
ხო, აი მაინტერესებს როგორ გითხრეს, ანუ რაღაცა სხვა მიზეზი მოიფიქრეს?
ხო, ანუ არ მომს
ვიდაპირველი წოდნენ
ის საშუალება, რაღაც
სტერილიზაციის საშუალება რა აქვთ?
ხო,
სტომატოლოგიურ კლინიკაში.
სტომატოლოგიურ კლინიკაში გადამომისა მართლა ის იქ უკეთესი თქვა დანადგარები არ
შეგვიძლია თუ არა უჩივლო ამ კლინიკას.
რა თქმა უნდა, ეს შესაძლებელია, თუმცა მაგ შემთხვევაში გიწევს გამხელა თქვა სასამართლო პროცესში. შენი თქვა ჯანმრთელობის მდგომარეობის. ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამხელა სრულად არ ხარმოვალე, თუნდაც სტომატოლოგიურ დაწესებულებაში, რომ ეს ჩემი კეთილინება იყო მაგ შემთხვევაში, თუმცა ამან რაღაც გარკვეულ კომპლექსები შემიქნა შემდგომ.
ხო, რა თქმა უნდა. და ახლა უკვე შეიძლება უკვე აღარც გაამხილო. მითუმეტეს ეს არ არის კანონის დარღვევა.
რა თქმა უნდა, ეს კანონის დარღვევა არ არის, მაგრამ
მაინც
აღმოჩნდა, რომ სტომატოლოგიური კლინიკები სათანადოდ არ ეკიდებიან ამ უნივერსალური სტანდარტების დაცვას და ხშირად არის კუა სერვისი.
ეს ჰეპატიტთან დაკავშირებითაც არის სხვათაშორის.
განსაკუთრებით რთულია, თუნდაც HIV ინფექცია ღია პირობებში ძალიან მალე დაახლოებით 3 საათში ორთქლდება ქრება. ჰეპატიტის ინფექცია ბევრად უფრო დიდხანსლებს და სრულიად მაგიტომ არის
განსხვავება. და მე ახსოვს ჩემი გარეცემის სტუმარმა ერთხელ გითხრა, რომ მიუთხარი, რომ ვიცით რა, არ მივეკუთნები რისკის ჯგუფს ჰეპატიტის ნამდვილად. ხოდა მითხრა, რომ ამას ნამდვილად ნუ იტყვით, ნუ რა ვინ, იმიტომ რომ 90-იან წლებში გვიცხოვრია და დავდიოდი კვილის ექიმთანო. და ამიტომ გთხოვა, რომ ყველა მართლაც სანამ არი ჯერ კიდევ საშუალება საქართველოში, არ ვიცი როგორ შეიცვლება, ერთი 10 წლის მერე ყველა აუცილებლად გაიკეთოს ანალიზი. ალბათ ეს ეხება HIV ინფექციასაც, მე ასე მგონია და ალბათ შენც მოუწოდებ ალბათ ადამიანებს განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებულ რისკის ჯგუფებს, რომ ამის არ შეეშინდეთ.
რისკის ჯგუფებისთვის განსაკუთრებით უნდა იყოს ყოველ თქვა 6 თვეში ერთხელ რუტინაში გამჯდარი ქცევა, რომ ეს ძალიან მარტივი პროცედურაა, ტარდება როგორც თქვა სისხლის ტესტი, ასევე ნერწყვის ტესტებიც არსებობს. და არ უნდა, ან უფასოდ ხდება ყველა ამ სერვისის მიღება, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციაც აწვდის მსგავს სერვის ნებისმიერ ადამიანს, ვინც საინტერესებს, ასევე შიცის ცენტრი ხდება თქვათ ანალიზების აღება. და ეს რუტინა უნდა იყოს იმისათვის, რომ გაიგო დროულად ჩვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და თუ თქვათ დადგა შენი თქვათ HIV დადებითი სტატუსი, ეს არ არის დასასრული, ეს პირიქით.
ხო, აი მე მინდა უბრალოდ დღევანდელ ჩვენ გადაცემაში ამ ადამიანებს მოუყვე შენ, ხო, რა თქმა უნდა, წამლების შესახებაც ბევრი შეიძლება ეშინია, რომ რაღაცა სხვა სარგებელი კი მოაქვს, მაგრამ უკვე ჩვენებებიც აქვს ამ წამლებს, ეს ერთი. და მეორე, სხვა შორის, აი 90-იან წლების დასაწყისში ბევრისგან გამიგია, რომ ხალხს სამედიცინო პერსონალისაც, ანუ იმ შიცის ცენტრისაც კი ეშინოდა. ანუ ეშინოდათ იმ ადამიანებს, რომელთაც უნდა მიმართონ, იმიტომ რომ ნუ იყო საშიშროება, რომ ისინი მათ სტატუს გაამხელდნენ. ახლა როგორი სიტუაცია იქნებ უამბო ეს რადიო მსმენელს?
სტატუსის გამხელა სამედიცინო პერსონალისგან არ ხდება ესე, მაგრამ სისტემა არის შიცის ცენტრში ისე მოწყობილი, რომ თუნდაც ინფრასტრუქტურული პირობებიდან გამომდინარე, მაგალითად ორი პაციენტი ერთად ხდება ორი ექიმის მიერ მიღება, რიგია, სადაც
ადამიანები ერთმანეთს ხედავენ. ხო,
ანუ ეს ძალიან დიდი პრობლემა, ასევე წამლების ასაღებად, როცა მიწევს მისვლა, იქ ხელს ვაწერ თქვათ რაღაც დოკუმენტზე, რომ ავიღე წამალი და იქ შემდეგნებურად მიწევს თქვათ სხვა პაციენტების
დასაწყისში ალბათ ეგ გაგიჭირდა.
კი, თქვათ ეს გახდა თქვათ ჩემი ოჯახის ერთ-ერთი წევრის მიერ თქვათ ჩემი დიაგნოზის გაგების სამაბიც, რადგან თქვათ არაკეთილ სინდისიერად ისარგებლა სხვა ადამიანმა და რაღაც ნაცნობობით ასე შემდეგ გაუმხილა, რომ თქვათ მისთვის ეს შეიძლება ეს იყო, რომ ყურადღება მიექცია თვითონ, მაგრამ ну ესეთი პრობლემები იქნება, თუნდაც
ხო და აი ამის ეშინიათ ადამიანებს, ხო, ну ძალიან ბევრს ეშინია. ეს არ უნდა რომ გაიგონ იმის შესახებ და ხა არ უნდა იმ რიგში დგომა ესე საჯაროდ.
იზრუნოს იმ სამედიცინო დაწესებულებამ, რომელსაც ევალება კონფიდენციალობის დაცვა. სერვისი უნდა იყოს ყველა ჯგუფისთვის მორგებული, აი ანუ არ მხოლოდ თქვათ ნებისმიერი ადამიანი რომელიც მიდის თქვათ ეს იქნება MSM ჯგუფის წარმომადგენელი ნარკომოხმარებელი თუ თქვათ სხვა ჯგუფების წარმომადგენლები მათზე მორგებული უნდა იყოს ის სერვისი და ის პერსონალიც რომელიც თქვათ მხოლოდ მედიკამენტის მიღება არ არის ხოლმე ხშირად თქვათ საკმარისი იმისთვის რომ წამალზე დამყოლობა იყოს ან საჭიროა თქვათ ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა საჭიროა როდესაც დიაგნოზი იგებ აი ძალიან ხშირად მესმის ახალი პაციენტებისგან რომ მათ მხოლოდ დიაგნოზი უთხრეს თქვათ შემდეგი ვიზიტი როდის ქონდათ ექიმთან და არ გადაამისამართეს სხვადასხვა სერვისებში რომელიც ძალიან საშიშოცხოვრად აუცილებელია ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა განსაკუთრებით საწყის ეტაპზე რადგან სუიციდის მაჩვენებლები საკმაოდ მაღალია ყველა ქვეყანაში და საქართველო არ არის გამონაკლისი.
Ну, ევროპაში ხო უკვე ნაკლებად. ევროპაში ხო
ინფორმაცია როდესაც არ გაქვს.
ხო, ინფორმაცია რო არა გაქვს, ხო.
დეპრესია გეწყება, მეც მგონია მსგავსი დეპრესია. და სწორედ ესეთმა სერვისებმა და მეგობრებმა და ასე შემდეგ მხარდაჭერამ და ასევე ინფორმაციულ ცოდნამ რაც ჰქონდა თქვათ აი ინფექციის შესახებ შედარებით მარტივა დამაძლევინა თქვათ მიიღება ამ დიაგნოზის ჩემ თავზე რადგან გონია რომ ეს შენ არ დაგემართება, შენ არ შეგეხება.
ხო, არა, ამას ბევრი თვლის. რა შეიძლება ხა წამლებს, ხო? რამდენიც ვიცი, ორი ჯგუფია, ხო? სულ რამდენი აბის მიღება ხდება? სამი აბის მიღება
მიხდება მე, თუმცა არის მედიკამენტები, როდესაც ორი აბის მიღება უხდება. ასევე ევროპაში არის მედიკამენტები, როდესაც ერთი აბის მიღება უხდება. ასე მედიცინა კიდევ უფრო წინაც არის წასული და ინექციას გაკეთება ხდება, როცა 6 თვეში ერთხელ ხდება. ანუ ამ წამლების მოდიფიცირება მუდმივად ხდება და ბევრი წამალი არსებობს. ახსენე თქვა გვერდითი ეფექტები, პირადად მე რა წამლებსაც ვიღებ, მას თითქმის ესეთი განსაკუთრებული გვერდითი ეფექტები არ აქვს. სუბუქი თქვა თუ უძილობა თუ დამემართება ხომ პერიოდულად ისიც.
უძილობა ყველას გვაქვს.
ხო. წამლის ფონია. პირად, მაგრამ თქვა იმ მედიკამენტზე, რომელზეც თქვა გარკვეული გვერდითი ეფექტი აქვს ადამიანს, აუცილებელია რომ იმართოს საკუთარ ექიმს და მას შეუცვლიან ამ წამლს და ჩაუნაცვლებენ სხვა მედიკამენტით, ანუ ამისი საშუალებაც არსებობს და არ უნდა შეშინდეს ადამიანი, რომელსაც რაღაცა გარკვეული გვერდითი ეფექტი აქვს, თუნდაც ამ წამლის.
რაში არის შეზღუდვები, აი ცხოვრების წესში, თქვა დიეტა,
ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ჯანსაღი კვება, მეტი თქვათ ზრუნვა მენტალურ ჯანმრთელობაზე, რადგან განწყობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ განწყო იმისთვის, რომ შენ ჯანმრთელობა იყოს მაქსიმალურად პოზიტიური, რადგან იმუნიტეტთან თქვათ დეპრესია არის პირდაპირ კავშირში და როდესაც თქვათ ხარ სრულფასოვნად მოტივირებული და მებრძოლი თქვათ განწყობით რომ ამას დაძლევ ძალიან მარტივი
და ესეთ პანიკები არ გეწყება რომ თქვათ გაცივდი ხახო შეიძლება გაცივდე ან გრიპი გაქანას და გონია რომ ეხლა
ცოტათი ეს გვაქვს ხოლმე რომ ან მედიკამენტები იწვევს იმუნიტეტის მაქსიმალურ
გაზრდას
ასევე თქვათ მაცრები ტარდება ყოველდღიური და თითქმის 4 წელია სუბუქი სურდოს გარდა
ხო, ხო. რა მაინტერესებს, აი ყოველს თავისი ექიმი ყავს, აი ექიმი ახსენე შენ, რომ შენს ექიმს უნდა მიმართო, ანუ რომელთანაც გაქვს მუდმივი კონტაქტი, შიციის ცენტრიდან, როგორც ვიცი, ხო?
და შემიძლია თქვა სატელეფონო კონსულტაციაც გავიარო და ასევე თქვა 6 თვეში ერთხელ სიცოცხლის ანალიზი.
აი ეს მაინტერესებს, ანუ 6 თვეში ერთხელ
გადამოწმება ხდება ვირუსული მდგომარეობის, ასევე სხვა ჯანმრთელობის მდგომარეობების.
ესეც უფასოა.
უფასოა ყველა ის სერვისი, რომელიც თქვა პირდაპირ კავშირშია თქვა აი ინფექციის მართვასთან, თუმცა სხვა სერვისებზე, რა თქმა უნდა, ეს მარცხნა მოქმედებს, რომ თქვა სტომატოლოგიურ მომსახურებას გლობალის ფონდი ან სხვა რომელიმე ფონდი არ დააფინანსებს და ეს ძალიან დიდი მიღწევა საქართველოსთვის, რომ უფასოდ შეუძლია ადამიანებს მედიკამენტების მიღება, რადგან ბევრ ქვეყანაში ამაში ფულს იხდიან, ბევრგან დაზღვევა ფარავს. ჩვენთან ამ ეტაპზე გლობალური ფონდისგან ხდება მედიკამენტების შეძენა, თუმცა მომავალში სახელმწიფო იღებს ვალდებულებას, რომ ის სრულად შეიძენს ამ მედიკამენტებსაც და ასევე თქვა კონალობის ხარჯებსაც აიღებს ეტაპობრივად საკუთარ თავზე და ეს მისასალმე პერნაბიჭია და
მაინტერესებს აქტიურობა წელს შიცის დღესთან დაკავშირებით თანასწორობის მოძრაობა არის აქტიურად ჩართული არ ვიცი თუ კიდევ ვინმე არის ჩართული აი რას აპირებთ
კონფერენცია იმართება კონფერენცია რომელიც ყოველწლიური კონფერენცია და ხდება ხოლმე შეჯამება გოთ ყოველდღიური საქმიანობის
ეს თანასწორობის მოძრაობა
შიცის
ცენტრი ანუ აქ გავიგებთ ახალ ციფრებს
ხო ძირითადად ხდება ხოლმე აქცენტი ციფრებზე გაკეთებული თუმცა ანუ მე ძალიან მაკლდა ყოველთვის სწორედ პაციენტების როლი და ხედვა მსგავს კონფერენციებზე რადგან 4 წელია ვესწრები ამ კონფერენციას და მუდმივად სამედიცინო პერსონალი ან თქვათ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები საუბრობენ ხოლმე და პაციენტთა ორგანიზაციებიც არსებობს, თუმცა შედარებით სუსტი ორგანიზაციებია, იმედი არ მიწყენენ. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეები აქვს გაკეთებული წლების განმავლობაში
და რამდენი ხანია რაც არსებობს? პირველად გავიგე და იმიტომ
პირველად მოსმოს. 10-ეულობით წლებია რაც არსებობს.
მოგო არ აქტიურობენ. მე მახსოვს რომ
აი სწორედ აი ამ სტიგმის გამო ვერ აქტიურობენ.
ხო, სტიგმის გამო.
პირადად ვერ ამისღავნებენ საკუთარ დიაგნოზს და როცა თქვათ კი ამ ბიუროკრატიულ პროცესში თქვათ არსებობს ესეთი საკონსულტაციო საბჭო ჯანდაცვის მინისტრთან არსებული, სადაც ჩიცის სფეროში მომუშავე ყველა სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ერთობლივად იღებენ გადაწყვეტილებას თქვათ ფინანსების ან თქოს არსებული საჭიროებების შესახებ, თუმცა ეს არის რაღაც რუტინული ბიუროკრატიული პროცესი, თუმცა ამ პროცესის მიღმა არის მუშაობა საზოგადოებასთან, რომელიც ცდილობ რომ რაღაც გარკვეული ნაბიჯები გადავდგა. მეც ასევე თანასწორობის მოძრაობაშიც MSM ჯგუფზე მუშაობს ეს ორგანიზაცია და ხშირად საგანმანათლებლო ტრენინგები ტარდება. რამდენიმე ქალაქის მოცვა აქვს ამ ორგანიზაციას თელავში, ზუგდიდში და თბილისში, ასევე სხვა ორგანიზაციას იდენტობას აქვს ბათუმში და ქუთაისში ოფისები, სადაც ხდება მუდმივად ეს ინფორმაციის გაცვლა ამ დაავადების შესახებ, ტესტირებების გაკეთებაც შესაძლებელია ხოლმე ამ ორგანიზაციებში, არა ფორმალურ სივრცეში, თუმცა პროფესიონალების ჩართულობით ხდება ეს ყველაფერი. რადგან აი სწორედ აი ეს სტიგმაც სამედიცინო დაწესებულებას მიმართოს, ხშირად მათ ბარიერია ხოლმე და ურჩევნია თქვათ ამ ივენტის შემდეგ
ხო რა თქმა უნდა
თან დავახვედროთ თქვათ ეს სერვისი და უფრო მარტივია მიიღოს გადაწყვეტილება ესეთ დროს ტესტირებაზე ადამიანმა და არა თქვათ კონკრეტულად თქვენ რაღაც დღეს დავა.
აი როცა თქვი რომ ფსიქოლოგიური დახმარება ჭირდება თუ ამ ადამიანებსო, მე თუ მკითხავ ალბათ ყველაზე კარგ დახმარებას თქვენ გაუწევთ. ხო და ალბათ უკვე ყოფილა შემთხვევა როცა მოგმართეს თუ არა არ
ვიცი. კი, რა თქვა, რადგან მედიაშიც უკვე გაიხერდა ჩემ სტატუსი.
და ეხლა ალბათ ხვალზე კიდე უფრო გაიზრდება, ხო?
იცოდნენ. ხო. თქვა რა სხვა და სხვა გაცნობის საიტებზეც მაქვს ხოლმე სწორედ მაგითო ფეთქიათ რა ადამიანს სწორედ ამან გადამარჩინა რაღაც პერიოდი რომ დავწლიე თქვა დეპრესიული ფონი რომ თქვა სწორ ადგილას მოვხვდი სტორმა ადამიანებმა გამიწეს კონსულტაცია ადამიანები რომელსაც თქვა 15-20 წელი ეს დიაგნოზი ჰქონდათ ნახე რომ სრულიად ჯანმრთელ კონდიციაში არიან მუშაობენ თქვათ ნახე ადამიანები რომლებიც
ბავშვიც გაუჩნდათ ზოგს კი რა
თქმა უნდა ჯანმრთელი შვილები მეორე ესეც
მამა სტიმული იყო რა თქმა უნდა
კი და ეს იყო თქვათ ჩემთვის თქვათ რომ აი სამიაბი არაფერს არ შეცვლის შენ ცხოვრებაში და ჩაოლები რომ გაგძლდება ყველაფერი ისე როგორც უნდა გაგზერებულიყო, თუმცა რაღაცა წყვეტა მქონდა უნივერსიტეტში მაგის გამო, რომ ვერ კონცენტრირდებოდი თქვა იმ პერიოდში სწავლაზე და
მაგრამ გაიარა მაგან.
კი, მაგან გაიარა.
კარგი.
და ადამიანების ხარ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. Ну, რა ვიცი, ამ შემთხვევაში ალბათ პირველ რიგში ჯანმრთელობა უნდა გისურვო, მაგრამ ეს ისედაც ამ სურვილიც აღარ უნდა, ეს ისედაც ასე იქნება და ну, არ ჩენს ბრძოლაში წარმატება. მაშინ. დიდი მადლობა გოჩა გაბოძეს, რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი თანასწორობის მოძრაობიდან. ამიცრულდება ჩვენი გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე. გადაცემა მიმყავდა მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. კარგად ვსვამდებოდეთ.
თქვენ მოისმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ანონსი და მუსიკა.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეთყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმაში ვაწაურებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
სპორტის სიახლეები და ისტორია ორი სტაჟიანი კომენტატორისა და გულშემატკივრის დიალოგში, ზოგჯერ კამათში.
ნახე, რონალდო არაფერი საწინააღმდეგო მისი არ მაქვს, მაგრამ ცოტა მოსაბეზრებელი გახდა. ჩემთვის საინტერესოა ეს მხოლოდ იმ მომენტში, როცა გოლი გააქვს.
ხო, აქ ჩვენი აზრები იყოფა. რონალდო მე მაინც ძალიან დიდ ფეხბურთელად მიმაჩნია და შეიძლება სამჯერ გაიბრწყინოს და სამი გოლი გაიტანოს.
მოისმინეთ დავით კლიბაძისა და დავით კაკაბაძის ყოველკვირეული პროგრამა სპორტული კვირა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო, ჩვენი დღევანდელი საუბრის დაწყებისთვის თემის არჩევაში პრაქტიკულად შეზღუდული ვართ. ლაშა ტალახაძე მარჩევანი არ დაგვიტოვა. წინვალე გამარჯვებით კიდევ ერთხელ გაახარა ქართული სპორტის მოყვარულები. მეორედ მოიპოვა მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტული შეერთებული შტატების ქალაქ ანაჰაიმში და შეიძლება ითქვას, რომ ლაშა ტალახაძე არის მსოფლიოს ყველაზე ღონიერი მამაკაცი, ყველაზე ღონიერი ადამიანი.
ეგრეა ზუსტად.
ხო, ასეა, ასეა. ყოველ შემთხვევაში ძალიან კარგად მახსოვს მე ის დრო, როცა საბჭოთა კავშირის დროს ლეონიდ ჯაბოტინსკი იყო, დიდი ხნის მომავალში ესე ეძახდნენ მას, ყველაზე ღონიერ ადამიანს მსოფლიოს, მერე ვასილი ალექსეევი. ხო, იური ვლასოვი, მერე ვასილი ალექსეევი. მოკლედ აი ეს ტიტული იყო ხოლმე ყოველთვის, ამას ამბობდნენ, რომ ყველაზე ღონიერი ადამიანი მსოფლიოსი არის ესა და ეს. ესე იგი, ძალოსნობაში ზემძიმე წონაში გამარჯვებული ადამიანი იყო ხოლმე აი ეს ყველაზე ღონიერი კაცი და ლაშა მართლაც ბწყინვალე გამარჯვება მოიპოვა, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ორივე მოძრაობაში გამარჯვა, ორი მსოფლიო რეკორდი დაამყარა და 477 კილოგრამი დააგროვა ორჭიდის ჯამში.
მე ახლა გამახსენდა, რადგან შენ თქვი შედეგი ორჭიდში ლაშა ტალახაძის მსოფლიო რეკორდი 477. ძალიან დიდი ხნის წინ 50-იან წლების ბოლოს პოლ ანდერსონი ყავდათ ესეთ ძალოსანი, ძალიან ძლიერი, მძიმე წონის ბუნებრივია ამერიკელებს და მაშინ იყო 3 ჭიდი. ესე იგი ამ დღევანდელ 40 რობას აკურად და ატაც ემატებოდა აჭიმო, მაგრამ აჭიმოში ხდებოდა ძალიან ხშირად წესების დარღვევა, რადგან ეს აჭიმის პროცესი თვითონ გადადიოდა აკურაში და ამ საჯების სულ გაწამაციაში იყვნენ. აი ეთქვათ, რომ ეს იყო აკურა და არა ატაცი
რაღაცა. აი ატაცი არა, აჭიმოა. ხო, ესე იგი, ვინც არ იცის იმისთვის განუმარტავ, რომ ფეხების მოძრაობა არ შეიძლებოდა ამ აჭიმის დროს, მარტო ხელებით უნდა
და ხელები სწრაფად აწევა. უნდა გამოჩენილიყო ის, რომ იგი წევს ამას და არა აკ და არციტაცებს. ფეხების მოძრაობის გარდა ხელებსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა და შემდეგ მოხსნეს, ესე იგი, და რას მთავარია, 500 კილო იყო სამჭიდის პირველი კაცი იყო, რომელმაც 500 კილო გადალახა სამჭიდში. ეს იყო რაღაცა ფენომენი, რასაც წერდნენ, რომ სვავს 13 ლიტრა რძეს დღეში და რა ვიცი, მის ყვებაზე ესეთი ამბავი.
ხო და ეხლა ლამის ორ მოძრაობაში მიუახლოვდნენ ამ 500 კილოგრამიან
23 კილო, 23 კილო აკლია და მაშინ დავადებულიყო ლაშა ასეთი ძანღორნით და ასეთი ვარჯიშის შემდეგ, მე მგონი აჯობებდა, რა ვიცი.
ხო, მართლაც ფენომენალური მონაცემების სპორტსმენია და სულ 24 წლის არის, ესეც უნდა ითქვას, რომ წინა აქვს მთელი სპორტული კარიერა კიდევ და იმედი მაქვს, რომ კიდევ არაერთი გამარჯვებით გაგვახრებს. აქვე დათო არ შეიძლება არ ვთქვათ მეორე ოქროს შესახებ, რომელიც მოიპოვა საქართველოს სახელით მოასპარეზე ანასტასია გოტფრიდმა. ის უკვე რამდენიმე წელია საქართველოს სახელით გამოდის და აი პირველი დიდი წარმატება მისი და საქართველოს სპორტის ისტორიაში, ძალოსნობის ისტორიაში პირველი ქალია, რომელმაც ესეთი დიდი გამარჯვება მოიპოვა და მასაც ნამდვილად ეკუთვნის ჩვენი მილოცვა და კეთილი სურვილები.
და გამოვიდა ისე რომ პირველი შემთხვევაა როცა ორი მსოფლიო ჩემპიონი ყავს ერთდროულად
ერთ შეჯიბრებაში
კალებში და ერთ შეჯიბრებაში ისიც არ უნდა დავივიწყოთ რომ მანამდე ახალგაზრდა ძალოსანმა მიშელიძემ ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა 72 წონით კატეგორიაში ერთ ციტყვით ძალოსნობის ფედერაცია თავდადებით და ძალზე ნაყოფიერად მუშაობს ჩვენ ამის შესახებ არაერთხელ გვითქვამს დათო და ახლა მოусმინოთ გიორგი ასანიძეს თავარ წვრთნელს იგი ორი სიტყვით გვეტყვის ლაშა ტალახაძის შესახებ ისინი ერთი კუთხიდან არიან და განსაკუთრებით ამაყება ბუნებრივია
საჩხერიდან არიან
ხო საჩხერიდან არიან კი ბატონო გიორგი ასანიძეს მოусმინოთ ახლა
გეგმაზომ ერთ მომზადებულით გავაგზავნეთ დადებას ინ ოლიმპიური ესალიცეზე წელი გვაქვს ამიტომ ფლაშას ეს წარმატება კიდე დიდხანს უნდა იყოს განკეთებული დარწმუნებული რომ შეგვიწვი შევიდა ჩვენ როგორც სწორედები ისე თავად იმ თავისთავად რომელიც მართლაც აი კიტანის შემოსეთო ეს ადამიანი და ალალის ყველა ის ტიტული რომელიც მასრია და დარწმუნებულია რომ ბევრი ადამიანის გონზემოა იმისთვის რომ ლაშა უფრო ღირსეულად დაბასდეს ვინაიდან მე შეყვარულს არ გულისხმობ რა თქმა უნდა შეყვარული უდიდესია საქართველოს მისმათ მაგრამ ეს ადამიანი გაცილებით სიცახურეს ვიდრე შეიძლება როგორც მის სახელი დაგვარი ამიტომ კიდევ და კიდევ ლაშას შეცვლაზე პარლამენტებს გავუმართ
რადიოს მიმდებ შევახსენოთ დათო რომ ეს იყო გიორგი ასანიძე ოლიმპიური ჩემპიონი და ახლა კარგახანია უკვე ჩვენი ნაკრების ძალოსანთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი მათი მუშაობის შედეგი და მათს რო ამბობ მე გულისხმობ რასაკვირველია კახი კახიაშვილსაც რომელიც არის ფედერაციის პრეზიდენტი ძალიან ნაყოფიერი მუშაობა სრულად აშკარად სახეზია და კარგი იქნება კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და არ მომბეზდება ამის თქმა რომ ეს არის შედეგი იმის რომ სპეციალისტები მუშაობენ თავისი სპეციალობით. აი ეს რაც იყო ლოგიკური შედეგი იყო მათი საქმიანობის ეს წარმატება ჩვენი ძალოსნების. ეხლა ფეხბურთზე გადავიდეთ.
ხო, დათო, ჩვენ წინა გადაცემაში გაკვირით ვახსენეთ მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის წილისყრა და ვთქვით რომ შემდეგ გადაცემაში ვისაუბრებდით ცოტა უფრო დაწვრილებით ამაზე. რა ვიცი დათო, ფაქტი ის არის რომ გახსნის მატჩი რუსეთსა და საუდის არაბეთის ნაკრებებს შორის ერთხმად მონათლეს მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში ყველაზე ნაკლებად მიმზიდველ გახსნის მატჩად.
ისე სიმართლე გითხრა დათო, მე სულ არ უყურებდი ახლა ფეხბურთს რო ეხება მე ნაკლებად კრიტიკული ვარ ხოლმე ასეთ ღონისძიებებზე, მაგრამ აი წილისყრის ცერემონიალი მაიდამაიცა შტამბიშტავი არ იყო, მიუხედავად იმისა პელე იყო, მარადონა იყო, რაღაც სპეციალდა თითქოს, აი არ ვიცი, მე ესე მომეჩვენა და ალბათ იმან იმოქმედა კიდევ რომ აი მუსიკალური ფონი, საკონცერტო ნომრები იყო, არ ვიცი ახლა ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ნაკლებად სასიამოვნოდ მოსასმენი, განსაკუთრებით შემიძლია თქვა, რომ დოლინას ინგლისურის მოსმენა მოგეთ ფეხბურთთან რო არ ყოფილიყო დაკავშირებული სხვა არხზე გადავიდოდი
ნამდვილად
მაგრამ ერთი რამე რო თქვა რომ რაღაცა მართლა როგორც უწოდებენ სიკვდილის ჯგუფები არც ერთი არ არის
არა ნამდვილად
და ერთი რამე კარგად შეიმჩნევა რომ აი ფავორიტებად მიჩნეული გუნდები რუსეთი ან მსხვედელობაში ბუნებრივია ფავორიტებად შერჩეული და დასახელებული გუნდები რომლებიც პირველ ნომრად წავიდნენ ჯგუფებში
პირველ კალათაში ვინც იყო ჩასმული არა
ხო პირველ კალათაში ვინც იყო ისე განაწილდნენ რომ თუ პირველ ადგილზე გავიდეთ თავიანთ ჯგუფებში და შემდეგ გააგრძელეს გზა მერვეთ ფინალში და ასე წარმატებით დაძლიეს მერვეთ ფინალი მერე დაიწყებენ ერთმანეთში შეხვედრას და მე ძალიან მომეწონა ის გარემოება რომ თქვათ რადგან ესე ამბობენ ახლა რომ გერმანია აშკარა ფავორიტი ბრაზილია იქიდან ახლა თუმცა ძალიან ნაადრევი ამაზე ლაპარაკი ისინი ფინალამდე არ შეხვდებიან ერთმანეთს თუ გამარჯვებითი არის მაგრამ საკმარისია რომელიმე ფეხი დაუსტეს ქვეჯგუფში გავიდეს მეორე ადგილზე უკვე მერვეთ ფინალში
აირევა ცხადია
ხო მაშინ აირევა საერთოდ და ესენი ეს ფავორიტები ჩვენ როგორია რომ თავარი ფავორიტები ესენი არიან უკვე მერვეთ ფინალში დატოვებს მერვეთ ფინალის შემდეგ დატოვებს ჩემპიონატს
რომელიმე მათგანი ხო მაგრამ იმედი მაქვს რომ
რომელიმე მათგანი
ნაკლებად სავარაუდოდ გონია ეს იმიტომ რომ ბრაზილიას შვეიცარია კოსტარიკა და სერბია ყავს გერმანიას მექსიკა შვეცია და სამხრეთ კორეა მე მგონია რომ ბრაზილიელების და გერმანელების უპირატესობა თავიანთ ჯგუფებში მე მგონია რომ უნდა გამოჩნდეს და რა ეს მართლა ნაადრევია ძალიან და პროგნოზები ძალიან ისეთი საქმეა სათუო და საეჭო მაგრამ მაინც ყოველთვის აკეთებენ სპეციალ სპეციალისტები პროგნოზებს და მოყვარულებით. რა ვიცი, ეს ისეთი რამეა, რომ მიუხედავად ისო ყველა მიცის, რომ არასანდოა, მაინც დიდია ცდუნება, რომ წინასწარ თქვა და მე რე შეადარო, ნახო გამართლა თუ არ გამართლა.
სალაბარაკო მასალა,
სალაბარაკო მასალა. ხო, რა ვიცი, შენი თქმის არ იყოს მართლა არც ერთი არ არის სიკვდილის ჯგუფი. ერთადერთი აი დე ჯგუფი, სადაც არგენტინა, ხორვატია, ისლანდია და ნიგერია არიან, მე პირადად ხა არგენტინა ალბათ აშკარა ფავორიტია და მეორე აი ამ სამ გუნდს შორის არც ვიცი, თქვა ნიგერიას ყოფილი შემთხვევა რო ძალიან კაი გუნდი ყოლია მსოფლიო ჩემპიონატებზე. ეხლა შეიძლება ასე მოხდეს, ნიგერიაში ძალიან კარგი ფეხბურთელები არიან, ევროპაში ბევრი თამაშობს, მოიხსენება და ისლანდიამ კიდე აი ფურორი მოახდინა სულ რამდენიმე წლის წინ ევროპის ჩემპიონატზე და ნახოთ ახლა მსოფლიო ჩემპიონატზე რა შეიძლება. ხორვატიას რაც შეეხება, ხორვატიამ ფეხბურთის თამაში რო იცის, ყველას კარგად მოიხსენება და ამიტომ აი ეს ჯგუფი მგონია ყველაზე თანაბარი ჯგუფი და დანარჩენებში
ყველაზე საინტერესო,
ყველაზე საინტერესო ალბათ, ალბათ ყველაზე საინტერესო, ხო.
ეხლა ჩემპიონთა ლიგის მატჩების შემდეგ დიდი გამოხმაურება მოხდა ინგლისური ხუთი კლუბის გასვლას მერვედფინალში.
18 გუნდიდან ხუთი ინგლისის წარმომადგენელი.
ხუთი ინგლისური კლუბია და მე ბუნებრივად ეხლა იმიტომ კი არა, ეხლა ჩასაფრებული უყურებ ინგლისის ფეხბურთს, სადაც წარმოუდგენლად დიდ ფულს ხარჯავენ ფეხბურთელებში და რაღაცა. Ну, რასაკვირველია, უნებურად გიშდება აზრი, რომ ამ ხუთ გუნდში რამდენი უცხოელი ფეხბურთელი თამაშობს?
59.
ო, მეტი, მეტი და კიდე ვისიც რომ ხუთივე გუნდს უცხოელი მწვრთნელი ყავს.
ხო, კი არ დაუკვირებია.
ხუთივე გუნდს უცხოელი მწვრთნელი ყავს. უცხოელი სპეციალისტი. ძალიან კარგი მაგალითია, როცა ვამბობ გადაჭარბებით ლეგიონერების მოწვევა კლუბებში. იტალიის მაგალითი, რომელიც ვერ შეძლო მსოფლიო ჩემპიონატზე გასვლა. ხო მართალია? და როცა გამოცხადდა ამ სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელები სერიას, მე მგონი თუ არ ვცდები, მხოლოდ სამი იტალიელი იყო. დანარჩენი იყო ყველა უცხოელები თავთავის ადგილებს. ეს არის იტალიური ფეხბურთის, მე არ ვიტყვი რომ ტრაგედია, მაგრამ ეს ცოტა სირცხვილივით არის, მე ასე მგონი. რვა კაცი არის უცხოელი თავის ადგილზე, ბუფონი და ორი უცხოელია, მე მგონი. მე მაინც გონია რომ ყველაზე ამაღელვებელი, ყველაზე პრესტიჟული მაინც მსოფლიო ჩემპიონატია და მე ვფიქრობ რომ ამით აი ესეთი დამოკიდებულებით საკლუბო ფეხბურთისადმი შეიძლება წარმატებები ქონდეს, ითრაბახონ თქვა ლივერპულის გულშემატკივრობა, მანჩესტერ სიტის ასე აი ნაკრებს რა ეშველება, ეს შეკითხვა მიჩნდება ხოლმე ალბათ იმიტომ რომ მე მაინც ვფიქრობ რომ ჩვენ კლუბებს ამ ხაზით, ესე იგი ამ ევროპული საკლუბო ტურნირების ხაზით პერსპექტივა არ აქვს და რაღაც შეიძლება გამოვშთეთ ოდნავ რაღაც თავი წამოვყოთ ნაკრების დონეზე და ჩვენ თუ მიბაძვას დაუწყებთ და დავიწყებთ ესე ახლა გავრცელებული ესე ტენდენცია რომ ჩვენ გვიშველიან ლეგიონერების როგორც ყარაბაღს და შემდეგ არავითარ შემთხვევაში არ იქნება სწორი.
თუნდაც იმით არ იქნება რომ საქართველოს ის შესაძლებლობები არა აქვს რომ უმაღლესი დონის ვარსკვლავები ჩამოიყვანოს საქართველოში და მეორე და მესამე ხარისხოვანი ლეგიონერების ჩამოყვანა იმის ხარჯზე რომ ახალგაზრდა ქართველ ფეხბურთელებს გადაეკეტოს გზა ძირითადი შემადგენლობისკენ, მე მგონია რომ მხოლოდ უკან გადადგმული ნაბიჯი იქნება და პერსპექტივაზე თუ ვიფიქრებთ ეს ნამდვილად არ იქნება სასიკეთო ფეხბურთის განვითარებისთვის. ეხლა რაკი ხუთი კლუბი ახსენე, ბარემ აქვე მოკლედ ვთქვათ რომ ესპანეთს ყავს სამი წარმომადგენელი ამ 18 გუნდში და იტალიას ორი. დანარჩენებს საფრანგეთს, გერმანიას, შვეიცარიას, თურქეთს, პორტუგალიას და უკრაინას თითო. და უკრაინა განსაკუთრებით მინდა გამოვყო, ეს არის ერთადერთი ქვეყანა აღმოსავლეთი ევროპის და პოსტსაბჭოთა სივრცის ერთადერთი ქვეყანა, რომელმაც მოახერხა ჯგუფური ტურნირიდან გასვლა. ეს დონეცკი შახტიორია, სხვათაშორის ეს გუნდი წარმატებით თამაშობს ბოლო წლებში, ლეგიონერებიც ყავს და არალეგიონერებიც ყავს, უეფას თასის მფლობელია და მე ვფიქრობ რომ ნამდვილად დასაფასებელია ეს წარმატება მისი და ეს გვაჩვენებს რომ შეიძლება თუ საქმე კარგად არის დაყენებული აღმოსავლეთ ევროპელებსაც აქვთ შანსი კონკურენციის გაწევისა ჩამოყალიბებული ტრადიციული ქვეყნებისთვის. და კიდევ ერთი მოვლენა გასული კვირის რომელსაც უნდა შევეხოთ, ეს იყო საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილება რუსეთის ოლიმპიურ დელეგაციას აუგრძალოს პიონჩანის ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობა. ეს თამაშები თებერვალში დაიწყება, უკვე ორ ოდნავ მეტი რჩება ამ თამაშების დაწყებამდე. ეს დიდი დარტყმა საკმარი იყო, თუმცა მოულოდნელი არ ყოფილა, ყველა ელოდა ამას. სპორტის მოყვარულებმა იციან, რომ გადაწყვეტილება გულისხმობს დელეგაციის როგორც ასეთის დისკვალიფიკაციას, მაგრამ უშვებს შესაძლებლობას ის სპორტსმენები, რომლებიც არ არიან შემჩნეული დოპინგის მოხმარებაში, წავიდნენ ოლიმპიურ თამაშებზე და მონაწილეობა მიიღონ შეჯიბრებებში ოლიმპიური დროშით, როგორც ასეთი ფორმულირება მოიფიქრეს, ოლიმპიური ათლეტი რუსეთიდან. ესე იგი რუსეთის ხსენება მაინც არის, თუმცა გამარჯვების შემთხვევაში არ დაუკრავენ რუსეთის ჰიმნს, არ აღმართავენ რუსეთის დროშას, ეს იქნება ოლიმპიური დროშით მოასპარეზე და გამარჯვების შემთხვევაში ოლიმპიურ ჰიმნს დაუკრავენ. რუსეთში ამას დიდი გამოხმაურება მოყვა, რა თქმა უნდა, აგრესიულიც, შედარებით ნაკლებად აგრესიულიც. ბევრი ფიქრობდა, რომ პრაქტიკულად აუგრძალავდნენ აი ამ დამოუკიდებელ სპორტსმენებს ოლიმპიადაზე წასვლას, თუმცა პუტინმა, პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ არავის შეუშლიან ხელს სამხრეთ კორეაში გამგზავრებაში. Ну, ნახოთ, რით დამთავრდება ეს ყველაფერი. მე ვფიქრობ, რომ სწორი გადაწყვეტილება იყო აი ამ ინდივიდუალური სპორტსმენების დაშვება, იმიტომ რომ რუსეთს მართლაც ძალიან ბევრი ძლიერი სპორტსმენი ყავს და მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა მოაკლდებოდა სპორტული თვალსაზრისით
ამ რასაკვირველია
ამ შეჯიბრებას და მით უმეტეს ისინი, ვინც არ არიან შემჩნეული ამაში, რატო უნდა დაჩაგრულიყვნენ და კარგია, რომ მათ მიეცემათ საშუალება, თუ რუსეთმა გაუშვა ისინი ოლიმპიადაზე, მიეცემათ საშუალება გამოვიდნენ სტარტზე.
ერთ დავამატებ დათო, შენ დათქვამს, რომ 12-ში იკრიბებიან ოლიმპიური ესეთი კრებასავით არის და გადაწყვეტენ როგორ მოიხსნენ, ესე იგი შეიკრიბებიან მოსკოვში. თუმცა ეხლა მე გუშინ ძალიან გულისხმურით უყურებდი საინფორმაციო გამოშვებებს რუსეთისას და ითქვა, რომ ოლიმპიურმა კომიტეტმა ნება მიცა ცალკეულ ფედერაციებს, საერთაშორისო ფედერაციებს, თვითონ განიხილონ კიდე დამატებით, რომელი სპორტსმენის ხილვა სურთ სამხრეთ კორეაში და რომელს უგრძალავენ იქ ჩასვლას. ამის განხილვა კიდე ცალკე იქნება და ცოტა კორესპონდენტი, რომელმაც მომამზადა ეს მასალა პროგრამა ვრემიაში, ცოტა ესეთი შეშფოთებული ტონი ქონდა, რომ სანქცია არ დამთავრებულა, კი ითქვა, რომ წავლენ, მაგრამ ცალკეული ფედერაციები რა გადაწყვეტილებებს მიიღებენ, საერთაშორისო ფედერაციები ქონდა მხედველობაში, კიდე გასარკვევია. ასე რომ ნახოთ რა იქნება და მე გუშინ ვესაუბრი ზუსტად საქართველოს ანტისატობინგო კომისიის ხელმძღვანელს პავლე კასტრაძეს, რომელსაც მშვენივრად იცნობენ ჩვენი რადიომსმენლები, არაერთხელ მიუღია მონაწილეობა ჩვენ შეხვედრებში. მან აი ესეთი ვარაუდი გამოთქვა და ახლა მოусმინოთ პავლე კასტრაძეს.
დიდი ისტერია ატესილი ამ ორჩენკოვის მიმართ და მთელი აგრესია გადააქვს ორჩენკოვზე და კვლავ არ უნდა იმის დანახვა, რომ პრობლემის, რომელიც უნდა გადალახო, პოლიტიკურ წრუში გადაიყვანონ ან რაღაც ესეთი, თუმცა უმაღლესი პირების განცხადებით ისინი ცდილობენ, რომ უფრო დიპლომატიურები იყოს. პუტინმა პრინციპში მიუთითა იმ თავისი გამოსვლით, რომ ორჩენკოს აქ უფრო არ დაუშლის ის და სკვატ მათ აქ გამისუფლება რომ წავიდნენ და ძალიან კარგად კორმილის ფედერაციიდან გამოვიდა საქართველოს ის წარმომადგენელი და ისე დაგეგმულად და კარგად ისაუბრა, რომ ჩვენ გვიციტო გამოცდილი ძველი თაობის წარმომადგენელი იყო, რომელიც თავის დროზე ლოს-ანჟელესის დაინს მოიკოტების დროს დაიჩაგნენ და მე კარგად ვიციო ძველი ცხოვრება დაკარგესო იმ ორცელებაო, შეიძლება ერთხელ ცხოვრებაში მოგიწიოს მასში მონაწილეობა და ისიც თუ აი ესეთი რაღაცის გამო ვერ ხვდება სპორტსმენი იჭადება და ანუ კარგავს იმ თავის მიზანს, სპორტულ კარიერას, რომელსაც ძველი ცხოვრება ემსახურება და სწორედ ამიტომ გამოიტანეს საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა დასკვნა, რომ დაეშვათ ის სუფთა სპორტსმენები, რა თქმა უნდა, ამ რეგალიების გარეშე. მოსალოდნელია, რომ ალბათ სამცის ოლიმპიადა რუსეთის არა და რუსის სპორტსმენების გარეშე არ ჩაივლის.
ეს იყო პავლე კასტრაძე, საქართველოს ანტისადოპინგო უწყების ხელმძღვანელი. მე კი ბოლოს ერთი რამ მინდა დავამატო, ამ რამდენიმე დღის წინ უყურე სვეტლანა ხორკინას გამოსვლას. ახსოვთ, სპორტის მოყვარულებს, ცნობილი ტანმოვარჯიშეა, ყოფილი და ახლა ყოფილა პოლკოვნიკი რუსეთის შეიარაღებული ძალების და აღშფოთებული ამბობდა ესეთი ფრაზა, თქვა, რომ როგორ გაბედეს რუსეთისთვის ამის აგრძალვა ოლიმპიადაზე გამგზავრების საშუალებას, როგორ არაძლევენ ამ ქვეყანასო, რომელიც არის ატომური სახელმწიფო. ძალიან სასაცილო იყო ამის მოსმენა, მაგრამ ისე იგი აი ესეთი ფსიქოლოგია არის გავრცელებული, ნუ ნაწილში მაინც მოსახლეობისა და უკვირთ ატომურ სახელმწიფოს როგორ აუგრძალეს ოლიმპიადაში მონაწილეობა.
ალბათ პაგონები აძლევს მაგის თქმის ნებოს.
კი, ფორმაში იყო სხვათა შორის პოლკო გონიკის ფორმაში.
ო, აბა მე არ მინახავს. დეპუტატებმა აი გუშინწინ მაგალითად გადაცემაში უზარმაზარი გადაცემა იყო სპეციალური გამოშვება რემესი. სახელმწიფო დუმის წევრებიც კი ამბობდნენ ჩვენ არ უნდა წავიდეთ საერთოდ და ასე შემდეგ და აი გაბრაზებული და ერთი სპორტსმენი გამოვიდა და მოგრძალებულა თქვა თქვენ ხომ არიცით? აგორ არა სპორტსმენი მეც ვიყავი რაღაც წყალქვეშა ცურვაში ვიყავიო სპორტის როსტატიო ერთი ყოველდღე ტელევიზორში გამოდის და არ უნდა წავიდნენ ჩვენები და რაღაცა და ახლა თავს იწონებენ
თან მე ესე მგონია რომ ნუ სილის გაწნათ აღიქვეს ეს შეიძლება სამართლიანად
ხო რა საგვირველი რა
თანაც ფუნქციონერებს აეგრძალათ ნებისმიერი სახით მონაწილეობა იგი ოფიციალური ფუნქციათა კერძო პირად თუ ჩავიდა ვინმე ცხადია ვერავინ რა უგზავნოს ამას ბილეთის ყიდვას და სტადიონზე შესვლას მაგრამ არც ერთ რუს ფუნქციონერს არ ეკნება აკრედიტაციის მიღების უფლება.
პირველ რიგში მუტკოს,
მუტკოს და მის ყოფილ მოადგილეს, კი, მათ საერთოდ სამუდამოდ აუგზავნეს ყველა ოლიმპიადას.
სამუდამოდ აუგზავნეს და სრულიად სამართლიანად სხვა
თავში. აბსოლუტურად, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. კარგი დათო, დაამშვიდობოთ აბა რადიო მსმენელს ერთი კვირით. დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის.
თქვენ მოისმინეთ დავით კაკაბაძესა და დავით ხლიბაძის საავტორო გადაცემა სპორტული კვირა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
cuts both ways. Our love is like a knife that cuts both ways. It's driven deep into my heart each time that I realize how it cuts both ways. Can't be together, cannot live apart. We're heading straight into a broken. But I can't stop, 'cause I feel too much. Let you go, hurting you, and it's hard I know to stay and fight for what we got, knowing it'll never be good enough. 'Cause you and I are dangerous. We want too much and love it that way. Don't ask for more, you'd be a fool. Haven't we already broken every rule? Too deep for sorry alibis. Can't have regrets or even question why we can't say goodbye, because it cuts both ways. No more illusions of the love we made. No sacrifice would ever be too great if you would just stay. 'Cause I feel too much, let you go, hurting you, and it's hard, I know, to stay and fight for what we got, knowing it'll never be good enough. 'Cause you and I are dangerous. We want too much and life ain't that way. Don't ask for more, don't be a fool. Haven't we already broken every and it cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
fornication in emotion without conversation or a notion. Take